слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Якими подіями позначений ранок п'ятниці 22 липня, дізнаємось за мить. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Спортивний арбітражний суд підтвердив, що легкоатлети з Росії не зможуть взяти участь в Олімпійських іграх через державну допінгову програму.
Арбітражний суд спорту відхилив подання Російського олімпійського комітету і 68 російських легкоатлетів.
Посеред літа для підготовки до зими в українському уряді створюють постійний штаб з питань енергетики. Експерти кажуть, запізно.
Традиційно енергетичний чинник буде подразнюючим як в суспільстві із-за високих тарифів, так і буде використовуватись Росією в якості важливого впливу на Україну.
Уряду 100 днів. Гройсман звітує про успіхи, експерти пророкують Кабміну тиск суспільства через підвищені тарифи.
Чи вдалося цьому уряду завдяки застосуванні програми соціальних субсидій нейтралізувати тарифну проблему? Якщо вдасться, тоді цей уряд може пропрацювати і до весни наступного року.
Наскільки успішними були перші 100 днів роботи уряду Володимира Гройсмана? Про це поговоримо сьогодні в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з чого розпочинається ранок для України і світу, розповість Антон Шуля.
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього прокурора Автономної Республіки Крим Сергія Хальзева – тримання під вартою до 14 вересня з правом внесення застави. Суд визначив заставу у розмірі 826 тисяч гривень. Колишній прокурор був узятий під варту в залі суду співробітниками СБУ. Раніше, 21 липня, аналогічне рішення було винесено щодо колишнього прокурора Автономної Республіки Крим Вадима Букрея. Обом екс-прокурорам висувають підозри у вимаганні хабара в екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганеша, підозрюваного в державній зраді. В СБУ повідомляють про викриття працівників Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України, які торгували інформацією з бази даних митної служби. Співробітники СБУ спільно зі столичною прокуратурою в рамках кримінального провадження щодо хабарництва провели обшуки у приміщеннях Державної фіскальної служби та за місцями проживання трьох посадовців департаменту, мовиться у повідомленні СБУ 21 липня. Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, флеш-носії та інші докази продажу посадовцями департаменту через посередників інформації з бази даних митної служби, додали у спецслужбі. Імена підозрюваних не повідомляють, у справі тривають слідчі дії. Російська гірничо-металургійна компанія «Мечел» повідомляє, що отримала розпорядження від угруповання ДНР про запровадження тимчасової адміністрації на Донецькому електрометалургійному заводі, розташованому на окупованій території. За попередньою оцінкою компанії, для Мечелу існує ризик втрати контролю на невизначений термін над будь-якою майбутньою виробничою і комерційною діяльністю заводу, наголосили в російській компанії. Сепаратисти угруповання ДНР заявили, що російська компанія Мечел має можливість повернути контроль над заводом, якщо підприємство відновить роботу, а борги з зарплати працівників будуть погашені. Дональд Трамп 21 липня офіційно погодився на висунення кандидатом на посаду президента США. Він пообіцяв у разі обрання боротися за, цитата, «американізм, а не глобалізм», і звинуватив ймовірного опонента з Демократичної партії Гіларі Клінтон у причетності до спадщини, цитата, «смерті, руйнування, тероризму і слабкості». Звертаючись до однопартійців у Клівленді, штат Огайо, в останній день конвенту, тобто з'їзду Республіканської партії, бізнесмен-мільярдер заявив, що США переживають, цитата, «момент кризи» і пообіцяв, що його план, цитата, «рухатиме Америку вперед». Президентські вибори у США відбудуться 8 листопада. влада. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що надзвичайний стан, запроваджений у країні на 3 місяці, може бути продовжений. Надзвичайний стан, оголошений Ердоганом у середу, почав діяти в Туреччині з 21 липня. В інтерв'ю Reuters Ердоган повідомив, що рух, лідером якого є релігійний проповідник Фетхуллах Гюлен, вважатиметься у Туреччині терористичною організацією. 19 липня Анкара надіслала США досьє для екстрадиції релігійного проповідника, якого вважає натхненником спроби перевороту. Сам Гюлен, своєю чергою, попросив США не видавати його Анкарі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В уряді створили штаб для підготовки паливно-енергетичного комплексу країни до осінньо-зимового періоду. Його основним завданням буде постійний моніторинг справ в енергетичному секторі, сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. До опалювального сезону залишилося дуже мало часу, щоб досягти суттєвих зрушень в енергокомплексі, кажуть експерти. Цю роботу треба було починати ще навесні. Зараз все обмежиться хіба що накопиченням необхідних обсягів палива. Про те, як уряд готує лижі влітку, Юрій Матвійчук.
Зима не за горами, сказав прем'єр Володимир Гройсман на нараді з проблемних питань в енергетичній галузі та анонсував створення з 21 липня на постійній основі енергетичного штабу з підготовки країни до наступного осінньо-зимового періоду. Експерти наголошують, що такий штаб мав би бути створений ще в травні-червні, одразу після завершення попереднього осінньо-зимового сезону. Адже за 2,5 місяці, які залишились до нового опалювального сезону, не вирішити проблеми енергозбереження, модернізації електростанцій чи переведення теплових станцій на вугілля газової групи, каже експерт з питань енергетики. Голова бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко.
Зараз буде ключове питання накопичення палива, вугілля та газу, створення достатніх запасів та походження осінньо-зимового періоду. Та, в принципі, часу більше ні на що не залишилось.
Укртрансгаз до кінця липня збільшить закупівлі газу за всіма європейськими напрямками до 40 мільйонів кубометрів на добу і до опалювального сезону сподівається накопичувати в газосховищах до 14,5-15 мільярдів кубометрів, повідомив керівник Держхолдингу Ігор Прокопів. З огляду на очікуване скорочення газоспоживання, таких обсягів блакитного палива має бути достатньо. Все залежатиме від того, наскільки холодною буде зима, зауважує експерт з питань енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар.
Традиційно енергетичний чинник буде подразнюючим як в суспільстві із-за високих тарифів, так і буде використовуватись Росією в якості важеля впливу на Україну. Буде маса спекуляцій на цю тему, вкидання традиційних страшилок про те, що Україна може зірвати транзит газу до Європи, ну і інші жахи.
Експерти також наголошують, що енергетичний сектор потребує серйозних реформ. Аби позбутися ризиків, слід формувати конкурентні ринки, переконаний президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут.
Основна проблема полягає у тому, що Володимир Гройсман не бачить головних завдань у сфері створення конкурентних ринків, які могли би стати інструментом забезпечення стійких поставок енергоносіїв. Найбільший ризик – продовжувати будувати роботу навколо компанії-монополіста, такої як НАК «Нафтогаз», яка легко переконує прем'єра в тому, якою повинна бути ціна для приватних споживачів і яка за допомогою різноманітних хитрощів утримує позиції на ринку поставок газу промисловим споживачам.
Квазіринкові ціни, встановлені Національною комісією або, як у випадку ціни на газ, урядом, залишають поживний ґрунт для політичних дискусій та спекуляцій, наголошує експерт. Тому, на його переконання, створення конкурентної моделі ринку сьогодні має бути одним з першочергових завдань Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поза тим уряду Володимира Гройсмана символічні 100 днів. Кабінет міністрів вже відзвітував про перші успіхи – іноземні інвестиції, початок реформи митниці, оновлення державного управління. Експерти ж кажуть, що по перших 3 місяцях роботи висновки робити зарано. Треба відстежувати кроки Гройсмана в антикорупційних реформах, парламентській кризі. Надалі ж викликом для уряду буде зростання тиску суспільства через підвищені тарифи і риторика партій-популістів.
Чи вдалося цьому уряду завдяки застосуванню програми соціальних субсидій нейтралізувати тарифну проблему? Якщо вдасться, тоді цей уряд може пропрацювати і до весни наступного року. Якщо ні, тоді будуть проблеми не тільки для уряду, але й для країни. Питання поки відкрите. Але на даний момент, на мій погляд, уряд контролює ситуацію і в його діяльності не виникло якихось таких надзвичайних проблем.
Наскільки успішними були перші 100 днів роботи уряду Володимира Гройсмана, поговоримо про це трохи далі за опів на восьму.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
А от газета «День» нагадує, що сьогодні минають перші 100 днів роботи нового Кабміну, і більшість знаних на увесь світ реформаторів називають цей період ключовим для здійснення реальних справ. Натомість уряд Володимира Гройсмана, як переконує видання, значними успіхами похизуватися не може. За 100 днів 20-й за рахунком Кабмін Незалежної України не зміг зробити для країни більше, ніж те, що йому вдалося досягти своєю появою. Загалом же експерти дня охарактеризували 100 днів нового Кабміну як період обнадійливих обіцянок і дефіциту реальних результатів. Підбиває підсумки 100 днів роботи нового уряду і газета по-українськи. Видання пише, що Гройсман поставив на амортизацію реформи, які робив Яценюк, але потужних посилів від нього немає. Водночас Гройсман зараз дуже зручна мішень. Опозиція, насамперед Юлія Тимошенко, вражатиме її із різних сторін. Прем'єр необачно встряв в суперечку із Тимошенко, про що кажуть газетярі. Тимошенко свого часу теж підписала домовленості з МВФ, однак не пішла на підвищення комунальних тарифів. Гройсман зробив це авансом. Тепер може поплатитися політичною кар'єрою і досить швидко, можливо, цієї осені. Якщо політично доживе до наступного літа, можна буде говорити про подальші перспективи. Це буде найбільш небезпечний період для нього як політика, зазначає газета по-українськи. В цьому ж числі газета по-українськи констатує, що репутація – річ набута, але практично незмивна. Якщо з голови пропала шапка, слід шукати Януковича. Зник у кого літературний раритет? Варто поцікавитися, чи не заходив Дмитро Табачник. Так і з військовим переворотом в Туреччині. Видання стверджує, що репутація Московії відома не менше, ніж репутація Януковича з Табачником. На рахунку московітів не один і не два успішні перевороти заради своїх державних інтересів, зазначає газета по-українськи в статті «Репутація Кремля» нагадує репутацію Януковича і Табачника, або чому в Туреччині слід шукати руку Москви. Про черговий російський гумконвой на Донбас пише газета «Україна молода». З Ростовської області вирушили більш як 50 автомобілів Російської Федерації в бік Донбасу. Серпня 2014-го – це вже 54-та колона. Українська сторона не рада такій благодійності, адже розвідка не раз фіксувала, що білі вантажівки Путіна перевозять зброю і боєприпаси. Українські прикордонники не мають можливості оглянути вантаж, а російська сторона відмовляється надавати про нього будь-яку інформацію. Докладніше, газета «Україна молода» розповідає в статті «Привіт від старшого брата».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:21 у Києві, далі до подій за кордоном. Республіканці обрали свого кандидата на президентську посаду США. Але чи обрав кандидат свою майбутню закордонну політику? Над цим питанням зараз замислюється чимало оглядачів не лише у США, адже Дональд Трамп часто змінює свої зовнішньополітичні заяви на протилежні. Особливе занепокоєння оглядачів викликає майбутній курс республіканського кандидата щодо України. Продовжує Марія Щур.
Не встиг Майк Пенс, кандидат на посаду віце-президента США, щойно обраний Дональдом Трампом, пообіцяти аудиторії на Республіканському національному з'їзді більш впевнену американську зовнішню політику, як його бос негайно спростував його в газетному інтерв'ю.
Ми не можемо допустити, щоб іще 4 роки вибачатися перед нашими ворогами і кидати на призволяще наших друзів. Дональд Трамп відбудує наше військо і буде захищати наших союзників,
сказав Пенс. Але сам Дональд Трамп в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» натякнув, що Сполучені Штати не захищатимуть своїх партнерів по НАТО з числа балтійських країн, якщо вони не виконують свої зобов'язання щодо НАТО. нас. Відразу після виходу інтерв'ю на нього відреагував президент Естонії Томас Гендрік Ілвес. У своєму твіттер-аккаунті він написав, що якраз його країна є однією з п'ятьох країн НАТО, яка не лише виконує свої фінансові зобов'язання і вкладає потрібних 2% у свою обороноздатність, але й, виконуючи п'яту статтю угоди НАТО, посилала своїх бійців до Афганістану. Найбільше занепокоєні оглядачі, які стежать за висловлюваннями Трампа щодо України і Росії. Їх тривожить, що команда кандидата вже змогла переконати делегатів на з'їзді у Клівленді дещо розбавити мову платформи Республіканської партії, змінивши обіцянку забезпечити летальну оборонну зброю для українських військових, для самооборони країни, на менш визначену відповідну допомогу. Біографії радників, на яких покладається Трамп у питаннях зовнішньої політики, також не обіцяють нічого доброго Україні. Відставний генерал Майк Флінн, який святкував десятиліття телеканалу «Russia Today» у Москві у грудні, сидячи поруч із Володимиром Путіним, ймовірно, радитиме покращувати стосунки з Росією, пише експерт Атлантичної ради Джеф Кедмін. Він також нагадує, що керівник передвиборчої кампанії Трампа перед тим консультував у цих же справах і колишнього президента України Віктора Януковича. Та й сам Трамп не пропускає можливості похвалити Путіна, що непокоїть оглядачів, які бачать за цими похвалами лише вузькі комерційні інтереси республіканського кандидата. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Спортивний арбітражний суд підтвердив, що легкоатлети з Росії не зможуть взяти участі в Олімпійських іграх цього літа через державну допінгову програму. В Росії це рішення називають злочинним і чекають на ухвалу Міжнародного олімпійського комітету, який може через допінг не допустити до ігор усіх російських спортсменів. Україна долучилася до країн, які вже звернулися до МОК із закликом не пускати російських спортсменів у Ріо, продовжує Сергій Драчук.
Національний антидопінговий центр України долучився до антидопінгових агентств багатьох країн, які вже виступили за відсторонення Росії від участі в літніх Олімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро. Як написав у Фейсбуці міністр молоді і спорту України Ігор Жданов, листа про це надіслали президентові Міжнародного олімпійського комітету Томасові Баху. У МОК тим часом заявили, що виносячи найближчими днями рішення про участь в Олімпійських іграх усієї російської команди, там візьмуть до уваги, оголошено раніше сьогодні ухвалу спортивного арбітражного суду. А цей суд підтримав накладену напередодні олімпійську заборону на російських легкоатлетів.
Арбітражний суд спорту відхилив подання російського олімпійського комітету і 68 російських легкоатлетів.
Повідомив генеральний секретар суду Матіо Реб про долю скарги росіян на попереднє рішення Міжнародної асоціації атлетичних федерацій. Цю ухвалу різко розкритикували в Москві. Слів не добирали від найвищих рівнів, починаючи з Міністерства закордонних справ. Речниця МЗС Росії Марія Захарова, традиційно звинувачуючи в усіх лихах її країни Сполучені Штати Америки, заявила.
То, що зараз робиться, безумовно, в тому числі і в Вашингтоні.
Те, що зараз робиться, безумовно, у тому числі і у Вашингтоні, це просто злочин. І я думаю, що те, що роблять зараз оці архітектори всієї цієї історії, всієї цієї кампанії, це якийсь новий різновид злочинів. Я думаю, що його можна назвати просто злочином проти спорту.
Можна назвати просто преступлением проти спорту.
Захарова також порівняла цю, за її словами, кампанію з воєнними ударами, інтервенціями США, здійсненими раніше, і закликала добре прораховувати наслідки таких ударів, як цей, як вона сказала, капітальний удар по олімпійському рухові і по спорту. За нині чинною ухвалою Міжнародної асоціації атлетичних федерацій російські легкоатлети могли отримати індивідуальний виняток для участі в Олімпійських іграх, довівши, що вони перебували поза межами російської допінгової системи. Такий виняток отримали дві російські легкоатлетки, що живуть і тренуються у США. На рішення Міжнародного олімпійського комітету про те, чи допускати до Олімпійських ігор російських представників інших видів спорту, а якщо допускати, то на яких умовах, чекають у неділю. А тим часом Олімпійський комітет Росії скасував заплановану було на п'ятницю урочисту церемонію проводів збірної до Ріо-де-Жанейро. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Час розпочинати інтерактивне обговорення в прямому ефірі. Воно розпочнеться, щоправда, через декілька хвилин після випуску новин, а приводом стане тема про 100 днів уряду. Поки Володимир Гройсман звітує про успіхи, політологи пророкують Кабміну тиск суспільства через підвищені тарифи.
Чи вдалося цьому уряду завдяки застосуванню програми соціальних субсидій нейтралізувати тарифну проблему? Якщо вдасться, тоді цей уряд може пропрацювати і до весни наступного року.
Наскільки успішними є перші 100 днів роботи уряду Гройсмана, поговоримо через декілька хвилин. Занотуйте поки номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 липня підтримувані Росією сепаратисти 66 разів обстріляли позиції українських військових, 30 разів бойовики відкривали вогонь на Донецькому напрямку, 26 на Маріупольському, ще 10 на Луганському напрямку, указують у штабі АТО. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки сепаратисти стріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім цього, з мінометів калібру 120 та 82 міліметри бойовики били по Новоселівці другій, додають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у мінометному та артилерійському обстрілах селища Спартак та району Донецького аеропорту. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту не наводять даних про свої втрати 21 липня. Російська гірничо-металургійна компанія «Мечел» повідомляє, що отримала розпорядження від угрупування ДНР про запровадження тимчасової адміністрації на Донецькому електрометалургійному заводі, розташованому на окупованій території. За попередньою оцінкою компанії, для Мечелу існує ризик втрати контролю на невизначений термін над будь-якою майбутньою виробничою і комерційною діяльністю заводу, наголосили у російській компанії. Сепаратисти угруповання ДНР заявили, що російська компанія Мечел має можливість повернути контроль над Донецьким електрометалургійним заводом, якщо підприємство відновить роботу, а борги із зарплати працівників будуть погашені. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього прокурора Автономної Республіки Крим Сергія Хальзева, тримання під вартою до 14 вересня з правом внесення застави. Суд визначив заставу у розмірі 826 тисяч гривень. Співробітники СБУ взяли під варту екс-прокурора в залі суду. Раніше, 21 липня, аналогічне рішення було винесено щодо екс-прокурора Криму Вадима Букрея. Обом колишнім прокурорам висувають підозри у вимаганні хабара в екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганеша, підозрюваного в державній зраді. У Бразилії поліція заарештувала 10 підозрюваних у плануванні нападів під час Олімпіади, яка розпочнеться у Ріо-де-Жанейро 5 серпня. Міністр юстиції Бразилії Алешандре де Мораес повідомив, що у розшуку перебуває ще двоє людей. Він додав, що представники угруповання обговорювали можливість використання зброї та партизанської тактики для вчинення нападів під час Олімпіади. Бразильська влада повідомляє, що затримані не були пов'язані з угрупованням Ісламська держава, але намагалися встановити з ним контакт. Безпеку під час Олімпіади в Ріо-де-Жанейро мають охороняти 85 тисяч поліцейських і військових. Дональд Трамп 21 липня офіційно погодився на висунення кандидатом на посаду президента США. Він пообіцяв в разі обрання боротися за, цитата, «американізм, а не глобалізм» і звинуватив ймовірного опонента з Демократичної партії Гіларі Клінтон у причетності до спадщини, як він висловився, смерті, руйнування, тероризму і слабкості. Звертаючись до однопартійців у Клівленді, штат Огайо, в останній день конвенту, тобто з'їзду Республіканської партії, бізнесмен-мільярдер заявив, що США переживають момент кризи і пообіцяв, що його план, цитата, «рухатиме Америку вперед». Президентські вибори у США відбудуться 8 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Уряду Володимира Гройсмана символічні 100 днів. Кабінет міністрів вже відзвітував про перші успіхи, іноземні інвестиції, початок реформи митниці, оновлення державного управління. Експерти ж кажуть, що по перших 3 місяцях роботи висновки робити зарано. Треба відстежувати кроки Гройсмана в антикорупційних реформах, парламентській кризі. Надалі ж викликом для уряду буде зростання тиску суспільства через підвищені тарифи і риторика партій популістів. Докладніше про те, чим позначилися 3 місяці роботи нового кабінету міністрів, поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Яною Полянською. Яно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що за ці 100 днів кабінету Гройсмана вдалося і не вдалося зробити?
Власне, ті політологи, з якими я поговорила, згодні в тому, що 100 днів, з одного боку, це час для ривка, для такого початку різких дій, які мають засвідчити, що уряд є реформаторським та ефективним. З іншого боку, це все ж таки досить малий період для того, щоб повноцінно запровадити від початку до кінця якусь реформу і тим самим позначити, що уряд дійсно діє. Гройсман, коли в квітні виголошував свою промову перед парламентом, таку саморекламну, скажімо, він обіцяв, що буде євроінтеграції, боротьбі з корупцією так, а от популізму чітке ні. В липні уряд відзвітував про роботу в 2-му кварталі цього року. Зауважували, що їм вдалося допомагати територіальним громадам формуватися. Це децентралізація, така тема, якою дуже часто Гройсман займається. Також звітували про поліпшення державного управління та послуг, хоча ми розуміємо, це достатньо розмите формулювання, за це може багато що стояти. Також продовжили реформувати НАК «Нафтогаз» та програму «Теплі кредити». Власне, от ці «Теплі кредити» – це ті позики, які надаються населенню на купівлю енергозберігаючих пристроїв. Наскільки я розумію, що уряд надалі буде популяризувати енергозбереження, власне, як спосіб економити державні кошти, і тому подібні механізми фінансової безпеки держави. Водночас, щодо ризиків, головна проблема, на думку політологів, наразі це дійсно напруга суспільства, яка виникла після різкого і хоч і поетапного підвищення тарифів. Політологи згодні, от, зокрема, експерт Володимир Фесенко згоден в тому, що дуже правильний стратегічно крок був з боку Володимира Гройсмана зробити це підняття тарифів відразу на початку своєї кар'єри прем'єра. Тому що ми прекрасно розуміємо, рейтинги політиків в Україні переважно зменшуються, а не зростають від моменту, коли вони приходять на певну посаду. Тому чим пізніше це було би, тим гірше, вважає Фесенко, сприйняли би це люди. Власне, прошу послухати його думку.
Про досягнені провали цього уряду ми будемо більш конкретно оцінювати ситуацію восени, наприкінці року, коли ми зможемо сказати, чи вдалося цьому уряду завдяки застосуванню програми соціальних субсидій нейтралізувати тарифну проблему. Якщо вдасться, тоді цей уряд може пропрацювати і до весни наступного року. Якщо ні, тоді будуть проблеми не тільки для уряду, але й для країни. Питання поки відкрите. Але на даний момент, на мій погляд, уряд контролює ситуацію і його діяльності не виникло якихось таких надзвичайних проблем.
Іншими словами, своєрідний випробувальний термін для Гройсмана пророкують, так би мовити, восени. Але вчора з уст прем'єр-міністра прозвучала така неоднозначна фраза про те, що почався кінець корупції, початок кінця корупції, початок середини корупції. Ну, важко якось взагалі уявити, що за цією фразою стоїть. Можливо, Яно, ти розумієш більше, що стоїть за цією фразою початок кінця корупції. Що мається на увазі?
Ну, проаналізувавши загалом всі промови і заяви політиків, навряд чи знайдеться хтось, хто не говорить про боротьбу з корупцією. Тому що це такий тренд, який, можна навіть сказати, що до Майдану українці дуже рідко говорили це слово, а тепер не казати його не можна. Я поспілкувалася з головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним, який, власне, відслідковує ті ініціативи, які запроваджує уряд для прикриття певних темних схем і, власне, для того, щоб очистити всю систему. На його думку, політична воля в уряду боротися з корупцією є. Водночас тут є такий певний конфлікт. Вона є загалом, чи вона є до того моменту, як не стикається з інтересами перших осіб держави? Ну, Шабунін має сумніви щодо того, якщо, скажімо, постане якась проблемна ситуація, уряду доведеться вирішувати, чи відстоювати інтереси президента чи найближчих його осіб, чи зможе він ухвалювати такі вольові рішення. Прошу його послухати.
Є дві ключові антикорупційні реформи, які має завершити уряд Гройсмана. Перша – це запуск декларування електронного, і поки Гройсман, взявши на себе публічні зобов'язання, робить все, щоб запуск відбувся. Зараз це повністю його відповідальність. І друга – це закупівля ліків міжнародними організаціями. Був величезний тиск цій реформі, так само, як і попередній, але поки ще так само позиція прем'єра реформу витягує. Це ті дві реформи в сфері протидії корупції, по яких, ну, я особисто буду оцінювати ефективність Гройсмана в цій сфері.
Наскільки успішними були перші 100 днів роботи уряду Володимира Гройсмана, свої думки не забувайте із цього приводу. Сьогодні ви можете висловлювати, шановні слухачі, в нашому ефірі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Яна, у мене ще одне питання з приводу того, як сприймають Володимира Гройсмана на Заході. Не секрет, іде, експерти часто на тому наголошують, що, скажімо, в попередника Арсенія Яценюка більш потужне дипломатичне реноме у США і в Європі. З огляду на те, що дуже багато реформ потребують якраз підтримки Заходу, фінансової підтримки, що можна сказати про те, як Гройсмана сприймають на Заході?
Я моніторила західну пресу навесні, от напередодні того, як Гройсмана обрали прем'єр-міністром, і пригадую, що фактично всі провідні медіа західні писали про такі побоювання, що Гройсман стане кишеньковим прем'єром Петра Порошенка. Всі прописували, що він має певний досвід і досить непоганий в якості мера Вінниці. Навіть західні медіа знають, що Вінниця певним чином реформувалась, тому що в них в 2008 році перших з'явився сучасний центр надання адміністративних послуг. Загалом, я би сказала, що вони були скептичні, але не засуджували відразу, казали, давайте подивимось. І от останні 100 днів прем'єр використав для нарощення власного рейтингу в очах от західних партнерів, прекрасно розуміючи, що, ну, на жаль, зараз без них Україні буде дуже складно. В четвер він повернувся, скажімо, зі столиці Євросоюзу з Брюсселю. Він там зустрічався з віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу. Це дійсно та тема, на яку зараз прем'єр звертає дуже багато уваги. Раніше він мав зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
До того був візит до США.
Так, там був візит до США. Джон Керрі, це все-таки держсекретар США, така
знакова
особа,
фігура.
Знакова абсолютно. І це вияв не лише підтримки України загалом, згодні експерти. Це, власне, вияв симпатії та лояльності до нового прем'єра. Зараз західні медіа вже значно тепліші. Пишуть про Гройсмана, про те, що принаймні він не звертає з шляху боротьби з корупцією та шляху реформування. Водночас, не всі настільки оптимістичні. На думку керівника програм співпраці місії ЄС в Україні, тобто фактично представника ЄС в Україні, Бернарда де Гроотта, більшість важливих для громадськості питань ще залишаються за ці 100 днів невирішеними. Зокрема, чекають від Гройсмана рішень по соціальній підтримці переселенців, приватизації, децентралізації. Ось що він каже.
Євросоюз надає повну підтримку, і уряд має це чітко розуміти. Але ми не оплачуємо окремі рішення чи високі зарплати. Потрібне повне оновлення принципів управління, переосмислення державного бюджету, щоб він міг підтримувати реформи.
Володимиру Гройсману, до слова, часто закидають політичну залежність від президента Петра Порошенка. Його ж на посаду висунула пропрезидентська фракція. Наскільки зараз Володимир Гройсман є незалежною фігурою? Про це ми запитаємо у політолога Олександра Палія. Він є з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Отже, ми сьогодні говоримо про так звані 100 днів роботи уряду Володимира Гройсмана. Ваша думка, наскільки зараз великим є вплив Порошенка на прем'єра?
Я думаю, що вплив, можливо, і є, враховуючи те, що президентська фракція сформувала уряд. Але під час самого призначення Гройсмана ми бачили, що там були складнощі, і він вів себе як незалежний політик, як політик, який, ну, сам себе поважає, вміє поважати. Тому я, чесно кажучи, не говорив би про якусь таку, знаєте, серйозну залежність персонального характеру. Тому що це, ну, ображає всіх. Ну, це неправильно.
Гаразд, щоб нікого не ображати, скажіть, якщо от ми виходимо з ситуації, що, можливо, такий своєрідний звітний час для Гройсмана настане якраз восени, бо кажуть, що буде своєрідне таке суспільне загострення через тарифів, ну, мине літо, люди відпочинуть, і почнуться більш високі запити, і, зокрема, до уряду. Чи можливе ситуація, коли, скажімо, Гройсману буде висловлено недовіру? В парламенті може виникнути така ситуація, що Гройсмана, ну, грубо кажучи, скинуть?
Ну, поки що це виглядало дуже дивно станом на цей час. Чому? Тому що, напевно, у нас є за дуже довгий час, я навіть не десятки років, може сотні років, коли у нас в країні всі три перших керівника, ну, мається на увазі президент, прем'єр і глава парламенту, спікер, налаштовані антикорупційно. Тобто у нас ми бачимо, ну, що реально почалась робота антикорупційна. Ми бачимо і затримання кожного дня, і заходження правоохоронців в ті сфери, які взагалі ніколи не були доторканими. Мається на увазі, ну, і справа Ніщенка, і зараз ви бачите по земельних справах навколо Києва дуже серйозні йдуть розслідування. Ну, принаймні, скажімо так, є і затримані, є і ті люди, які втікають з країни. Тобто, коли у нас нарешті почалася антикорупційна боротьба, було б абсолютно безглуздо і дискредитуюче, так би мовити, її припиняти.
Пане Олександре, от ви кажете, що ви помітили такий рух справ в антикорупційному напрямку. От для вас, як для експерта, як для громадянина, що ви ще помітили за ті 100 днів у реформуванні з боку уряду Гройсмана? Або навпаки, що, на вашу думку, треба, крім оцих антикорупційної цієї боротьби, ще впровадити, щоб, ну, можливо, додати собі балів Гройсману перед суспільством?
Ми побачили, що іде реформа, ну, насамперед, в енергетичній сфері. І в сфері митниці ось щойно 1 серпня має початися дуже серйозна реформа. Тобто Гройсман починає з тих місць, ну, до речі, в медичній сфері ліків закупівлі, з тих місць, які є найбільш чутливими і які дають найбільший фінансовий результат. Тому що якщо бути успішним на митниці, то це буде означати, що в держави раптом появиться додаткові десятки мільярдів гривень на рік, і якими уряд зможе розпоряджатися, вирішувати якісь соціальні питання і отримувати відповідну підтримку. Тобто ми побачили, що одразу йде акцент на тих місцях, які є, ну, з точки зору фінансів, найбільш перспективними. Тобто він починає з головного. Головне те, що дає ресурс, і те, що дає, власне кажучи, соціальну підтримку. Я маю на увазі ситуацію в медичній реформі і особливо з ліками. Тобто там, де ухвалено було рішення, яке потенційно може знизити ціну на ліки там на 10-20% в гривнях.
Пане Олександре, так, даруйте. Ви можете залишитися з нами на зв'язку ще декілька хвилин, будь ласка. Просто в ефір просять слухачі, ми не хочемо затримувати довго людей на лінії. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Наскільки успішними були чи є перші 100 днів уряду Володимира Гройсмана, на вашу думку? Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі.
Добрий день, Харків, Ігор. Ну, палію, я хочу замітити, що є такий був радянський лозунг: кадри рішають все. Палій каже, там реформи. А хто? Кадри рішають все. Подивіться, Даниленко, хто такий Даниленко? Панамський скандал. Насіров, теж такий сумнівний хлопець, теж нечистий. Насалик, теж нечистий. В сумнівний спосіб прийшов нелегітимний Гройсман до влади. От.
Що ви маєте на увазі нелегітимний? Як це нелегітимний?
Голосували, три рази ставили в парламенті на голосування, на прийняття. І його ж не подавав президент. Президент не подавав Гройсмана на прем'єр-міністра.
Пане Ігоре, ми почули вас, і вашу думку почув політолог Олександр Палій, який, сподіваюся, залишається з нами на зв'язку. Ну, от ви чули, пане Палій, деякі слухачі мають своєрідні претензії до так званої компанії осіб, пов'язаної з урядом і пов'язаної із владою. Що ви гадаєте з того приводу?
довкола Кабміну, довкола адміністрації президента є сумнівні особи, які, можливо, насправді не так же і форсують, а стримують реформи? Що ви думаєте?
Ну, що стосується, я хотів би сказати спочатку легітимності, то, в принципі, в легітимності призначення уряду, ну, не сумніваються навіть його опоненти. Вони називають уряд урядом, і ніяких проблем тут не виникає. І немає ніяких запитань міжнародної спільноти. Було подання від президента, як це має бути за законом, тому ніяких проблем немає. І, наскільки я пам'ятаю, проголосувало за уряд Гройсмана достатньо велика кількість людей. Можливо, одна з найбільших кількостей порівняно з іншими прем'єр-міністрами в нашій історії. Ну, але це питання, так би мовити,
деталі. Питання до оточення. Оточення, яке...
Ну, тут треба говорити не оточення, а про коаліційний уряд. Тому що формувався коаліційний уряд двома фракціями, однією і іншою. І зрозуміло, що прем'єр не має 100% абсолютно, ну, скажімо так, керування урядом і його формування так, якби він хотів сам. Якби він був владним. Але це така наша система політична. У нас було проголосовано за парламентську республіку. Скрізь у парламентських республіках так. Що стосується конкретно цих людей? Я б, напевно, дивлячись, знаєте, ззовні, теж поставив би якісь запитання. Той мені подобається, той мені не подобається. Але все-таки ми маємо, повинні ми дивитися на результат. Тобто, якщо є якісь кримінальні порушення, то за ці кримінальні порушення повинні відповідати. Якщо є якийсь недостатній драйв у реформах, недостатня енергійність, то за це теж мають відповідати люди. І, в принципі, ми побачили, що прем'єр поставив питання, дуже, на мій погляд, достатньо правильне. Він говорить про те, що кожен міністр має ухвалити до кінця року 3-5 антикорупційних реформ у своїй сфері, тобто бути фактично ініціатором антикорупційних реформ. І якщо там буде добре, то значить будуть нагороджені, якщо буде погано, то будуть відправлені у відставку ці люди. В принципі, це добре давати таку антикорупційну ініціативу міністрам окремих, щоб вони реформували власні відомства. Але, можливо, було б доцільно деякі міністерства реформувати і центр безпосередньо.
Пане Олександре, ще таке питання, ну, зовсім коротке і на вашу думку. Оця формула, коли голова уряду із партії президента, вона для України більш прийнятна? Чи все-таки було б об'єктивніше, чи, можливо, ефективніше, якби президент був собі з однієї, скажімо так, партії, а виходець для з іншої партії очолював кабінет міністрів? Чи для України ця формула вже не годиться, з огляду на попередні досвіди?
Ситуація така, що все залежить від голосування людей. Якщо люди проголосували, якщо президентська фракція є найбільшою зараз, майже 150 депутатів, то чому ми маємо виступати проти голосування людей? Чесно кажучи, зараз та система, яка є, коли президентська фракція найбільша і вона формує уряд, вона значно ефективніша, ніж якби в уряді уряд був опозиційний по відношенню до президента.
Олександр Паліт.
Так. Ми це бачили за часів президентства Ющенка, і це виглядало дуже жалюгідно, коли прем'єр сперечається з президентом і так далі. Зараз, на щастя, цього немає.
Ми чули вже попередні і знаємо попередні досвіди. Так, Олександр Палій, політолог, був з нами на зв'язку. Сьогодні про 100 днів уряду Володимира Гройсмана говоримо. Ми експерту дякуємо, а до ефіру долучаємо прямо зараз іще одного слухача. Доброго ранку, питання ви чули. Назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, город Дніпр. Ну, от все, що говорив Палій, це все слова. Це все слова, які ми багато разів слышали. Я вважаю политику уряду и Гройсмана провальной. Почему? Посмотрите, ну, во-первых, первое, что реформы должны приносить улучшение жизни людям. Они не приносят. Логично сказать, а зачем такие реформы, которые ухудшают качество жизни людей? Второе, даже уряд даже не делает попытки, это скорее можно назвать имитацией бурной деятельности, так же, как и борьба с коррупцией. А поскольку там еще год или два, мы же не слоны. Это слоны живут 500 лет.
Так, пане Олександре, але на превеликий жаль, реформи не приносять миттєвого результату, і цей процес тривалий, на жаль, для України. Дві третини дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода погоджуються з думкою щойно озвученою від пана Олександра із Дніпра про те, що робота уряду за 100 днів розчаровує. Відтак вони її оцінюють негативно. Це опитування не є репрезентативним, воно відображає винятково думку окремих людей. На другу позицію вийшла думка про те, що ставлення нейтральне, вдалих і невдалих рішень уряду приблизно 50 на 50. Ну і третя, зрозуміло, загалом добре, але уряд робить правильні кроки, хоч і, можливо, не завжди швидко. І є остання, четверта позиція, що негативно оцінюють також ці реформи. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олена Киянка. На мій погляд, ніяких успішних дій щодо зміцнення економіки України за ці дні що не помічено. Які там реформи? Я повністю погоджуюсь з попереднім радіослухачем. Крім підвищення тарифів та ціноутворення на все, нічого не помічено. Взагалі, що можна чекати від експікера Верховної Ради, так званого вожака? Рейтинг у нього не важливий, як би він себе не нахвалював, якщо йому не вдалося цьому Гройсману налагодити і згуртувати нардепів цих обранців народу, щоб вони не прогулювали засідання Верховної Ради, а працювали над законами не тільки про декомунізацію, а хоча б трошечки їм треба було подумати про покращення соцстандартів для народу. От. І якщо він не намагався і навіть зараз не хоче прислуховуватися...
Пані Олено, ми зараз оцінюємо не те, як працював Володимир Гройсман на посаді спікера, а те, як він відпрацьовує на посаді глави уряду і, зокрема, говоримо про 100 днів. Давайте не плавати в широкому полі, в широкому морі, даруйте. Сьогодні в нас є конкретне запитання. Як ви оцінюєте, наскільки були успішними перші 100 днів роботи уряду Володимира Гройсмана? І на це питання, будь ласка, відповідайте чітко, коротко і лаконічно. Це дуже економить ефірний час. Ще один слухач, доброго ранку, як вас звати?
Ви ко мені?
Так, звичайно, ми до вас.
Да, здравствуйте. Это Ирина Днепр. Я очень довольна работой. Знаете, как не то, что сказать довольна. Я понимаю, что за 100 дней невозможно увидеть все. Но то, что делается сейчас в стране, я уже древний человек, и то, что делалось при коммунизме, и то, что будет делаться или делалось при нашей, как это там, я уже Тимошенко, то это просто тот уряд, который, за который я буду голосовать, и я рада, что они в одной команде.
Дякуємо,
и
почули вашу думку. Дякуємо, пані Ірино, і спасибі всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення про 100 днів уряду прем'єра Гройсмана. Далі новини.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 липня підтримувані Росією сепаратисти 66 разів обстріляли позиції українських військових. Зокрема, на Донецькому напрямку в районі Авдіївки сепаратисти стріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів, наголошують українські військові. У групуванні ДНР українських військових звинувачують у мінометному та артилерійському обстрілах селища Спартак та району Донецького аеропорту. Російська гірничо-металургійна компанія Мечел повідомляє, що отримала розпорядження від групування ДНР про запровадження тимчасової адміністрації на Донецькому електрометалургійному заводі, розташованому на окупованій території. Сепаратисти угруповання ДНР заявили, що російська компанія має можливість повернути контроль над заводом, якщо підприємство відновить роботу. Дональд Трамп 21 липня офіційно погодився на висунення кандидатом на посаду президента США. Він пообіцяв у разі обрання боротися за, цитата, «американізм, а не глобалізм». Наш з'їзд свідчить про момент кризи у країні, заявив Трамп і пообіцяв, що його план рухатиме Америку вперед. Президентські вибори у США відбудуться 8 листопада. Французькі прокурори заявили пізно ввечері 21 листопада, що пред'явили звинувачення в тероризмі 5 співучасникам Мухаммеда Лаоє Жабулеля, який 14 липня вантажівкою убив 84 людини в Ніці. У прокуратурі вважають, що водій, який був застрелений на місці злочину, і його спільники відкладали атаку впродовж кількох місяців.
І на цьому ставимо крапку. Журналісти програми Яна Полянська, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Довченко. Бажаємо усім вдалого завершення робочого тижня і гарних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».